Това е седмицата на Дарик Радио.
Първият събеседник в седмицата на Дарик Радио, министърът на туризма Николина Ангелкова. Добро утро.
Добро утро.
Има ли отказали се шведски туристи?
Нямаме данни за отказали се шведски туристи. Всъщност шведските туристи миналата година са били около 38 000 за цялата година.
Тази година колко се очаква?
Тази година до момента от януари до април те са около 4200, което е около 15% повече от миналата година. Може би ще стигнат около 40 000, 42-3. Тоест очаква се ръст в сравнение с миналата година.
А общо скандинавските туристи?
Общо скандинавските туристи са някъде около 200 000.
Някой от тях ходи ли да види, вчера вие къде бяхте, в Плиска с министъра на културата, за да видите...
Малко, честно да ви кажа, малко позната дестинация е Плиска, което всъщност е един от основните приоритети на министерството да популяризира културно-историческия
туризъм. Това беше
туризъм.
Само пример.
Да, тези
скандинавски туристи, нареждате ли ги вие между хората с културно-исторически интерес към България?
Те са в топ 20, някои са в топ 25, нали, в никакъв случай не са в топ 10 на туристите, които посещават България, но имат разнородни интереси и като цяло голяма част от тях се интересуват от културно-исторически туризъм. Повечето скандинавци идват в България с цел почивка на море, разбираемо. Но ние предлагаме като така допълнителни услуги към пакета, насърчаваме туроператорите да предлагат културно-исторически туризъм, балнео и спа съчетание.
Понеже мнозина мислят, че всъщност тези туристи, впрочем голяма част и от западните туристи, идват да се напият в България. Още първия ден, даже в самолета, както става ясно, даже като знаят на къде са тръгнали, този шведски турист, който удря камериерката през седмицата.
Първо, това си е до културата на самия турист и второ, изключително важно е как ние рекламираме нашата страна. Аз винаги давам примери с подобни дестинации за забавление, каквато е Слънчев бряг, с Ибиса в Испания, с Миконос в Гърция. Ако там има скрита камера, мисля, че доста интересни кадри ще се разкрият.
Интересно като цени, ако сравните.
Доста високи са цените.
Ибиса или Миконос е по-скъп?
Ами горе-долу са на едно ниво.
А става дума спрямо Слънчев бряг?
В пъти по-скъпи са спрямо Слънчев бряг. Но това не пречи.
Дали
да
шведски
има...
общ работник от шведско село може да отиде и да се напива безпаметно в Миконос?
Вижте, аз пак казвам...
Дали ще има пари за това?
Нека да видим кадри от там, да си направим един такъв експеримент и след това ще разсъждаваме на тая тема. Това, което е по-важно, всъщност, е как ние рекламираме България, защото... Имиджа, който ние търсим и който ние даваме, ни определя и профила на туристите, които ще посетят страната. Само за сведение, за миналата година ние бяхме поставени на първо място от National Geographic Русия като дестинация за семейен туризъм. На първо място. По нашото Черноморие може да се предлагат най-различни видове туризъм. Като може би Слънчев бряг е единствения курорт, който е по-известен като дестинация за забавление.
Трябва ли да се ограничи предлагането на алкохол в курортите в България? Мога да ви давам десетки примери за страни, които имат трайна, не говорим за мюсюлмански религиози, които имат трайна политика за ограничения на предлагане като часови пояси, например, за да може наистина да бъде семейна почивката в България, а не семейства, които идват тук, да виждат как се търкалят пияни младежи, без да посочваме конкретни държави, които са дошли само за да се напият. Просто да не може, да не става.
Със сигурност на първо място трябва да се спазват и в момента действащите закони. Знаете, че има ограничения за продажба на алкохол на малолетни и непълнолетни.
Спазва ли се това?
Трябва да се контролира спазването. на тези ограничения в закона. И това всъщност е нашата цел със създаването на всякакви видове съвместни мобилни екипи по цялото Черноморие. Както от една страна по отношение на плажовете, Министерството на туризма цяло лято отново непрекъснато ще следи за всякакви нарушения от север до юг по цялото българско Черноморие. Така и знаете, създадохме съвместни екипи с МОСВ и с РЕЗИ по отношение на чистотата на водата, за да може непрекъснато да следим за едно по-чисто море. Знаете, фокус в управлението на кабинета, именно изграждането на инфраструктура, както в областта на околната среда, така и по отношение на транспортната инфраструктура. В предишния кабинет най-малко се направи по отношение на пречиствателните станции, особено по Черноморието.
Не ще се върнем на тези теми, но важно... да приключим с алкохола. Трябва ли, например, ето, сещам се сега в Мексико Сити, е забранено да пиеш извън заведение. Не можеш да седнеш на пейка, не можеш да ходиш по улицата, арестуват те, ако държиш бира в ръка. Трябва ли България, след като очевидно има проблем с тези,
трябва да се вземат
които
мерки,
пият много, да се въведат такъв тип забрани?
Трябва да се вземат мерки и със сигурност това, което вие казвате, е основата за един дебат, да се види
какви е да пиеш,
забрани
в каква магазина
степен следва да
ако
бъдат
това
въведени.
Това невъзможно на улицата, значи се намаляват възможностите да се напиеш много.
Със сигурност това е така една тема, която ние стартираме като изключително важна за обсъждане, предвид и предстоящите промени в закона за туризма, които трябва до края на годината да внесем в Народното събрание, така че съответно те ще доведат до промени в други закони, които регулират
да
тези режими, наредбите на общините.
По-рано също да се затварят заведенията на открито. Мога да давам
ще
примери
е един...
точно с скандинавския свят, с германския.
Това е един много широк въпрос и отново е свързан с това всяко едно място от българското Черноморие, какъв вид туризъм предлага. Вие смятате ли, че в Миконос заведенията на открито ги затварят в 12 часа? Ми не ги затварят, те са до сутринта.
Там е въпросът толкова скъпо да си купиш едно малко, въпросът... че отият само хора, които са такъв типаж,
нека
че
да говорим,
те няма се напият.
Нека да говорим с факти. Вие... имате ли факти и данни от там? Аз затова казвам, нека да си направим един такъв експеримент и тогава, когато сравняваме конкретни параметри, да обсъждаме, защото затова основното в случая е къде по българското Черноморие, какъв туристически продукт искаме да предлагаме. И затова той следва да се развива по този начин. В никакъв случай, разбира се, това не означава безразборно да се продава алкохол, особено за деца, за лица под 18 години, или да се продава фалшив алкохол, или да се продават всякакви други такива спиртни напитки, които не отговарят на закона. За това ние засилваме изключително много контрола. Знаете, че продължават и съвместните групи заедно с НАП, с МВР, митниците, прокуратурата, Министерството на туризма, отново да се следи за реда и това спазва ли се закона на територията на българското Черноморие, така че това ще продължи.
Трябва ли България да направи както други държави правят, да въведе изисквания за строго съобразяване с българските традиции на чуждите туристи, например, в църкви, в манастири да не може да се влиза с къси панталони и тениски.
Да, ние трябва да уважаваме нашите традиции. Всъщност в промените в закона за туризма ние сме така въвели една промяна, която въвежда нещо като доброволен сертификат или етикет, по-скоро, който ще даваме за автентична България. Именно там, където се насърчават и се предлагат обикновено основно български продукти, основно така местно производство, свързано както с нашите традиции, например, където се тъкат килими, ако съответния хотел или место за настаняване е друго или хранене ги използва, съответно да получава такъв знак, именно с идея да се насърчават и да се пазят българските традиции, българския дух и култура. По отношение на правилата, свързани с посещението на църковни храмове,
това
на манастири...
Това се каже и за музеи, има държави, които няма да те пуснат раздърпан с една тениска и на две бири да гледаш националния музей.
Това със сигурност съвместно с църквата, с българската Руската патриаршия трябва да го установим и да се следи за спазването, защото аз смятам, че това е една традиция, която ние трябва да наложим да се спазва, така както в другите държави. Когато посещаваш манастир или църква, не позволяват да се влиза с голи рамене или по къси панталонки.
Редно е, има много хора, които са в българския туризъм, които разсъждават нищо да не се прави, да не взема да не идват. Напил се, облякал се неподходящо, държи се, шумно и пречи на останали.
Значи няма как да бъдем слугинаш на, или чуждопоклонници на чуждестранни граждани, независимо за какво идват те в нашата страна. Че всеки един, който посещава България, длъжен да се съобразява с традициите, с културата, най-вече с законите на нашата страна. Така както ние го правим, когато сме на посещение в друга държава. На първо място е законността. Така че всеки един, който е посетил нашата страна, било то турист, било то бизнесмен или по някакъв друг повод, веднъж стъпил в България, той трябва да спазва нашето законодателство. И оттам, когато наруши закона, трябва да бъде съден като всеки един гражданин.
Впрочем, какво разбрахте вие около конкретни случаи с Благой Рагин? Поне вчерашните новини бяха, че те си го молят, независимо, че вие го помолихте да помисли за оставката си, той подаде, те сега всички го молили да си остане.
Вижте,
наоколо неговите сътрудници,
Министерството
колеги.
На туризма по никакъв начин пряко не участва в работата на неправителствения сектор, но аз счетох, че морално и е редно един човек, който формира мнението в сектор туризъм, какъвто е Благой Рагин като председател на Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите, е длъжен да се държи на положение и всъщност най-малко от него следва да се очакват подобни изказвания. Защото на първо място това е защитата на българските граждани, които работят в сектор туризъм. Знаете, че 90% от услугата в сектора се формира именно от тези хора, които работят като камериерки, сервитьори, като готвачи, като пикола, като бармани, рецепционисти и така нататък. Това са хората, които ние, когато стъпим в един хотел, първо виждаме тях. Те ни посрещат. Затова е много важно, и не само за това, ние да защитаваме техния интерес и да може да ги мобилизираме и да може да ги насърчаваме да работят в сектора. Знаете, проблема с кадрите в туризма е огромен. Ами представете си, ето шефа на хотелиерите казва, ми дайте нали, един вид да сведем глава, защото туристите. Ама като не дойдат тези, ще дойдат други. Хората отиват на места, където има спокойствие, където справедливостта е гарантирана, където законността се спазва. Защото са сигурни, че ако не дай си Боже нещо подобно се случи, може да се случи на тях, тогава и техните права ще бъдат гарантирани и спазени, защото се действа принципно. И така трябва да бъде.
Обичайно въпроса за визите винаги е задаван от гледна точка на това, че ако може да са безплатни, да конкурентни да бъдат цените на съседните пазари. Обаче, ето случай като този, позволява сега да се зададе въпроса от друга гледна точка. Цената на визата също би могла да бъде регулиращ фактор. Ако тя е по-висока, бил съм в такива държави, тогава отпадат общите работници, които идват за да пият и бият.
Вижте, това са две различни неща. Нека все пак да не така изпадаме от едната крайност в другата крайност. Знаете, че за нас е изключително важно и както за Световната организация по туризъм, така и за Международния съвет по туризъм, това да има така ограничаване или лимитирано ограничаване на правата на гражданите да пътуват. Особено на територията на Европейския съюз, каквато България е държава членка на Европейския съюз, знаете, основният принцип е свободно движение на хора, стоки, капитали, услуги. Така че тук не трябва да бъркаме нали, това дали визите и на каква цена са и трябва ли да има по-висока цена за визите, с това какво следва да бъде поведението,
очевидно,
културата
за Европейския съюз не може да се отнася, но може да регулираш от други
турист,
пазари.
Защото в крайна сметка това си е до голяма степен и до личното желание и личната култура и възпитание на всеки един. Нали, никой на никого насила не му налива алкохол в устата. Така че много е важно, пак казвам, каква дестинация искаме да бъдем, какво е качеството на продукта, който предлагаме, но ние не можем да сложим цяла България под общ знаменател и не е редно, защото България разполага с такова културно-историческо наследство, с такава природа, че може да предлага всякакви видове туристически продукти. Затова и ние създадохме и концепцията за туристическото райониране. Знаете, разделихме страната на 9 туристически района, хубави, лоши, балансът е направен, работата е стартирана. Вече имаме учреден една организация за управление на туристически район Родопи със седалище Смолян. Учредихме втора в Варна, финализира се нейната процедура, Черноморски район. Имаме заявление за Южен Черноморски район със седалище в Бургас. Така че аз се радвам, че стъпка по стъпка бранша, местната власт се обединяват и знаят, че по този начин, когато те заложат спецификите на района, така че да рекламират всяка една община, която попада в този туристически район с нейната особеност, ще имат много по-голям успех, защото по този начин ние извеждаме двигателите на растежа, тези, които могат да дърпат икономиката в дадения район. Знаете ли, в голяма част от територията на страната туризма всъщност е, може би, на едно от първите места като сектор, който е структуроопределящ за развитието на даденото населено място. А заедно с земеделието те покриват почти цялата територия на страната.
Колко свободни работни места има в момента по Черноморието?
Няма свободни работни места. Съгласно данните, които има и Агенцията по заетостта, всъщност дори да има, те са на санитарния минимум.
Това е след тези 6000 души, които идват отвън при облекчени вече условия да работят?
Не, по принцип винаги има недостиг на работни места в сектор туризъм, основно за изпълнителските...
На работни места или на хора за тия работни места?
На хора за тези работни места, особено на изпълнителските професии, които са основни за сектора. Има недостиг и на камериерки, и на рецепционисти, и на сервитьори, и на бармани.
Вярно, че се взима всеки, който мърда по израза на да работи, на вицепремиера Симеонов.
Не смятам, че това е правилно да се коментира по този начин. Най-малкото е неуважително към хората, които работят в сектора, защото трябва да бъдат и се наймат хора, които могат да се справят с професията, защото за мен това е професия, не е сезонна работа. Пак казвам, това са хората, които формират 90% от услугата, която ние предлагаме в сектора. Затова в Междуведомствения съвет за кадрите в туризма ние сме разделили нашата работа основно в три направления. Едното направление, което благодарение на усилията на всички колеги и на подкрепата на премиера, знаете, приехме на заседание на Министерски съвет тази седмица, която отмина, промените в правилника за трудовата мобилност и трудовата миграция, с което се облекчава значително режима за наемане на сезонни работници от трети страни в рамките на 90 дни. Вече имаме така наети, съгласно данни, които ни предоставят, разбира се, украинци в Албена, те са около 1000. Предстои толкова да бъдат наети в някои от хотелите в Приморско. Молдова за служители от Молдова са стартирали процедури, но това е едно краткотрайно решение. Това, което всъщност е основно, е свързано наистина не само да го коментираме, но и да го приложим на практика и да покажем пряката връзка между нуждите на бизнеса и образованието.
А тези хора, които идват от Украина, Молдова, правят ли дъмпинг на заплатите?
Не,
каквито всъщност опасения караха дълго време България да въвежда усложнени процедури за наемане на хора от чужбина, за да може първоместните българските граждани си намират работа и второ, хора от много бедни страни да не идват тук и да са готови да работят наполовина.
Ние този закон за трудовата мобилност и трудовата миграция го променихме в 43-тото Народно събрание, именно да приложим директивата на Европейската комисия за сезонна заетост. Така че ние прилагаме изцяло европейски правила. Първо, второ, нямам информация. В крайна сметка Министерството нито сключва договори с тези работници, нито ги наема. Нямам информация или в едната или в другата посока от тези работодатели, които го правят, какви заплати плащат и има ли дъмпинг и няма ли дъмпинг. Нали, бихме могли да се поинтересуваме, но това не е в правомощията на Министерството на туризма, нито на министъра да се бърка в пазарните отношения.
Какво показва сравненията с предишното лято? Колко туристи ще има България? Говорите някъде, четах, за 7-10% ръст на база на записвания.
Към момента, да, на база на ранните записвания и заявките за чартерни полети, които има за летищата Варна и Бургас, по-скоро към днешна дата се може да се обединиме към ръст около 7%. С така тенденции да стигне 10% в зависимост.
Това означава около милион повече туристи спрямо предишния сезон. Така
е. Миналия сезон имахме от май до октомври месец, т.е. с крилата на сезона, 6 милиона и 500 хиляди чуждестранни туристи. За цялата година бяха 8 милиона и 200 хиляди чуждестранни туристи, така, което е около 17% ръст. Очакваме отново ръст от пазарите Германия. Там миналата година имахме около 35% ръст. Тази година очакваме през големите туроператори ръстове между 15% и 29% на немските туристи. Наистина се надявам да се материализират. От Русия очакваме да запазиме ръст около 15-20%. На този етап ранните записвания се въртат около 15% ръст. Имаме изключително добри взаимоотношения с Руската федерация, особено с Федералната агенция по туризъм и с посланник Макар. Ние стартирахме един така пилотен проект с него. Заедно обсъждаме маршрути, свързани с религиозния туризъм. Бяхме заедно на Рупите. Така предстои да посетим и други места в България. Включително ни предстои и съвместна проверка, бих я нарекла, по българското Черноморие, детските лагери, местата, където се посещават повече от руски туристи. Защото, както и самия така посланник вчера в Златни пясъци по повод 60 годишнината на курорта заяви, България е едно прекрасно място и всъщност предлага много добри условия за туризъм на не само на руските туристи, но и на всеки други.
Те работи ли това лято издаването, облегчено издаване на визи за руснаци, които участват в фестивали, каквито примерно организират тези лагери?
Това е една инициатива, която започнахме миналата година, но предвид така обстоятелствата политически, които се случиха, не можахме да финализираме. Предстоят отново разговори на ниво Европейски съюз, дали когато идват руски туристи с цел туризъм и посещение на определени събития, така както е, например, в Кипър и в Гърция, биха могли да ползват облекчен режим за издаване на визи или безплатни визи. Предстои да финализираме тази опция.
А ще има ли тази година общ пакет за туристи, които да обиколят места в Гърция и България, например? Или Гърция, България и Румъния? Или Чехия и България? Защо Чехия? За, това са все дестинации с полети директни,
да,
например.
Това са за далечните дестинации, Китай. Особено с Китай. Да, предстои ни такава среща с госпожа Елена Контура, която е гръцки министър на туризма. Те също предстои да открият директна линия Атина Пекин и Атина Шанхай.
Въпросът е, че дали те са склонни, ето, те си създали организация, ще имат такива полети. Чехите също склонни ли са да, примерно, този човек ще бъде за 10 дена тук и те да го дадат 3 дена да инвестира в българската
икономика? На база на предварителните разговори смятам, че са склонни. Зависи какви детайли ще включим, например, в тези общи турове, и затова в момента подготвяме и такива междуправителствени споразумения или междуминистерски, които да подпишем. На мен ми предстои септември месец среща с министър Контура в Гърция или в България, все още уточняваме къде, за да можем да уточним тези общи пакети.
Защо
отдавна работим
не пуска
това,
както до Чехия или до Гърция директен полет до България?
Не, въпросът до Китай, въпросът е и от наша страна, от назначения авиопревозвач, който спечели съответната процедура, да може да направи и отправи такова предложение. Нещата са взаимни. Знаете, при нас имаше една такава процедура, избрания за авиопревозвач за тази дестинация не реализира своевременно своето намерение, така че предстои отново такава процедура, за да може да се задвижат и постъпките за директна авиолиния.
Ще има ли индийци на почивка в България. Много надежди влагахте на Шарух Хан. Той наистина е световна звезда.
И на Каджол и на Аджай Девган, които наистина много харесват нашата страна. Те са в топ 3 на Боливуд. Всъщност Шарух Хан е на първо място, след това е Каджол и Аджай Девган, тримата най-големи актьори боливудски.
Бях преди месец там, пред къщата на Шарух Хан, стоят денонощно 365 дни, десетки, може и стотици хора, които чакат той да излезе. И като ги питам, излиза ли? Казват, ми само на рождение си. Казвам, що стоят? Казва, надяват се, че веднъж ще направи изключение, ще излезе и искат да го видят на живо.
Да,
той
да.
Наистина една дуа, ако им каже той, отивайте в България, те ще идват на почивка, ами само заради този, айде да го наречем, авторитет.
Той го каза, ние имаме два клипа, такива видеоклипове, свързани с заснемането на филмите, които бяха тук миналата година. В момента предстои да направим и рекламна кампания за тяхното разпространяване. Разбира се, това е едната страна, рекламата и маркетинга. Другата страна отново е свързана с полетите и с съответно директната връзка България Делхи или всъщност София Делхи или София Мумбай, така че предстои също да изчистим, образно казано, и такива съвместни турове с други държави, където има така най-директно полети и съответно след това връзка с нашите летища, защото това се оказва една от основните пречки за развитието на туризма с далечните дестинации и туристопотока.
Няма ли начин България като държава да подпомогне създаването на такива директни връзки?
В рамките на закона и в рамките на правомощията, които правителството има в тази посока, ние достатъчно го подпомагаме. По отношение на Индия по-специално, там има спечелил превозвач за тази дестинация. Те в момента работят, доколкото знам, предстои откриването на такава авиолиния. Не мога да кажа в какви срокове предстоят разговори с избрания авиопревозвач за тази дестинация, но се работи усилено в тази посока.
Как се отразят кризите в Близкия изток върху туризма в България? Възможни са два възможни пъти. Единият е да хората си казват, България е в този край на света. Там съседно нищо, че примерно е през една държава конфликта в Сирия. Другото е да си казват, щяхме да идеме в Турция или в Гърция, ама те поне са по-близо, така през морето. Хайде да идеме в България, изглежда по-далеч и по-спокойно.
Изключително важно е какво се случва около нас, и не само около нас, и в Европа, и в световен мащаб. Затова ние следим много внимателно всички процеси. За нас е важно да има мир и спокойствие навсякъде, защото чрез така гарантиране на сигурността, на спокойствието, всъщност ние можем да очакваме и България да се посещава като туристическа дестинация, и напоследък това е едно от основните условия, които туристите съблюдават, когато избират мястото, където да организират своята почивка. Така че за нас това е много важно и е топ приоритет на правителството, и следиме и органите, които пряко институциите са ангажирани с това, следят непрекъснато какво се случва около нас.
Какъв дял на вътрешния туризъм очаквате лятото?
По отношение на така,
повече
българите,
или по-малко българи ще идат
посещават
в Гърция според вас тази година на почивка, в Турция?
Вечния спор и вечното сравнение всяка година. На годишна база почти толкова българи посещават Гърция, колкото гърци посещават България. За миналата година имаше в България 1 000 000, може би, гръцки туристи, които са посетили България. В Гърция са били 1 200 000 българи. Нали, няма как да сравняваме Гърция като дестинация за почивка на море, която има в пъти повече плажове и плажна ивица от България. Това са две несравними величини. Така че за сметка на това много повече гърци идват в България за своята зимна ваканция. Така че не мисля, че можем да сравняваме ябълки с круши.
Работи ли новия ред за концесиониране на плажовете? Каква част от тези, колко километра? Впрочем, те се шегуваха с вас, че казвате 300-400 км плажове има България, вадят, че 200. Колко километра всъщност са плажовете на България и колко се концесионират?
По принцип плажовете в страната са може би 237, като това отново няма как...
Вие го проверихте точно, 237 плажа,
километри. Като ще ви кажа за километрите, 237 плажа, които обаче те не са постоянна величина, защото плажове се образуват, например, там, където има изградени нови пречиствателни станции, от бунните се образуват допълнително плажове. Там, където се извършва брегоукрепване някъде, също може да доведе до образуване на плажове. На нас, между прочим, ни предстои да актуваме и такива новообразували се плажове от новите пречиствателни станции.
Порядъците са ясни. Така, над 200, точно между 200 и 250. Колко от тях всъщност България дава на концесия?
България в момента дава на концесия общо неохраняемите плажове са 93, плюс 3-те за природосъобразен туризъм 96, наемите са 72, на концесия са 55 плажа. Така че сме се постарали всъщност да намалиме с около 10, и то само в рамките на един месец, от първоначално обявената заповед за неохраняемите плажове от служебния министър, която беше 103, в момента е 93, все още имаме да финализираме някои процедури, така че допълнително неохраняемите плажове ще бъдат още намалени. По отношение така на по-невралгичните от тях, например Бургас-Север, така изключително забавена процедура за отдаване под наем от служебния кабинет, защото ние няма как да гарантираме, когато има концесионна процедура, какъвто е в случая, колко време ще трае обжалването. Всеки един участник в дадена процедура, съгласно закона, има право да обжалва и се произнасят компетентните органи. Така че беше редно своевременно да се прецени, че обжалването ще продължи повече, отколкото така на нас ни се иска, и за да се гарантира обезпечаването на летния сезон, нали, трябваше да се обяви доста по-рано процедура за отдаване под наем. Но така или иначе това е факт в момента. В четвъртък колегите предадоха плажа на новия наемател. Днес и утре се почиства ударно, за да може още от понеделник да няма абсолютно никакви проблеми на този плаж. Цените, които бяха предложили, бяха 7 лева. Ние ги договорихме с новия наемател на 3 лева
за шезлонки
и за чадър.
За всяко от тях. Също тези цени, които договаряте като цена на концесията, концесионна такса, налагат ли високи цени на шезлонгите и чадърите?
Значи, по отношение на концесиите, защото в случая говорим за наем за Бургас-Север, по отношение на концесиите, миналата година, юни месец, ние приехме нова методика за определяне на минималното концесионно възнаграждение, и там 40% от цената за плажни принадлежности, т.е. цената за плажни принадлежности формират 40% от оценката.
Макар че и този разговор може да има друга гледна точка. Всички ви атакуват да са по-ниски цените, ами начин да идват скъпи туристи, т.е. да отпадат пияници от села с ниски доходи от Западна Европа и с ниско образование, ами като е скъпо.
Това е една ниша с високия клас туристи, която е неразработена в България, но да се върнем на плажовете, там най-добре ще се регулират отделните особености, когато приемем промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и групираме плажовете. Това, което започнахме още миналата година, предстои този законопроект да бъде внесен от нас в Министерски съвет и в Народното събрание септември-октомври месец, за да може живот и здраве още следващото лято да прилагаме вече новия режим. Така че всеки един плаж ще бъде изведен в отделен списък съобразно групата, която попада, и ще бъде съобразен със своите индивидуални характеристики.
Колко незаконни обекти по плажовете бяха премахнати? Въобще в курортите колко? За Слънчев бряг четах статистика. Основно... 185 от 240.
Основно, да, топ приоритет, подготовката му стартирана още от миналата година. Знаете, за първи път прекратих две ключови концесии, Слънчев бряг Север и Несебър Юг, октомври миналата година. И условието за новите наематели с новите договори беше да се приведат в съответствие с одобрената от мен квадратура в схемите за преместваеми обекти. Съответно, това стартира, за съжаление, пак поради изключително забавени действия. От служебния кабинет ние предадохме плажа Слънчев бряг Север на 5 май. По ЗУЧК има забрана за извършване на строителни и монтажни дейности от 15 май, но 1600 квадратни метра бяха премахнати от територията на Слънчев бряг Север. От Несебър юг прословутия кораб Капитан Джак вече не съществува и плажа наистина е великолепен. По отношение така на територията на курорта, ние имаме съвместни действия там с кмета на община Несебър, така че са констатирани 240 незаконни обекта и са премахнати с заповеди 185. Предстои от 1 октомври отново да рестартираме тази дейност, но тук е много важно, нали, да се направи уточнение какво е преместваем обект съгласно ЗУТ, защото преместваемия обект, независимо каква квадратура е, съгласно Закона за устройство на територията, е този, който не е трайно прикрепен към земята. Тоест всички преместваеми обекти, които са с дървена конструкция, образно казано, те са преместваеми, независимо колко са големи. Когато имат одобрение от мен като министър, когато са на територията на курорта, имат разрешението за поставяне с съобразените параметри от главния архитект на съответната община. Така че ние това съблюдаваме.
Еднакъв облик на обектите, еднакви цветове, използване на екоматериали, това с нормативни изисквания ли ще бъде?
Това ще бъде въведено, да, с нормативни изисквания вече за територията на националните курорти, защото с промените в Закона за туризма ние предвиждаме създаването на специален статут за националните курорти и наредба, която да регулира всички тези дейности, но така сме започнали разговори с концесионерите и наемателите, особено за територията на плажа, още от следващото лято да бъдат приведени в съответствие с тези изисквания, като за това за целта ще има и специални указания от наша страна.
На Националния борд по туризъм през седмицата говорихте за нов ред за категоризиране на хотели, на ресторанти, не както е сега на всеки 5 години прекатегоризиране, а какво точно да се случи?
Аз предложих да обсъдим премахването на прекатегоризацията.
И на 5 години да не трябва да събират една еквасьор в документи, бележки и собствениците, да им ги потвърдите звездите.
Точно така, защото потвърждаването на звезди става, като се провери на място какво се случва. И поради тази причина задължително въвеждаме проверка на всеки 3 години на място. Тя сега е за така или иначе в момента процедурата е подава се една купчина документи плюс проверка на място. На практика ние искаме да облекчим бизнеса и да не подава всички тези документи, но проверките на място остават, защото ние ще проверяваме дали всяко едно место за хранене или настаняване отговаря на изискванията на закона. Създаваме и туристически инспекторат, който ще има изцяло административни контролни функции, дали отговарят на изискванията на закона и дали ги спазват абсолютно всички места за настаняване и за хранене. Ще има регионални структури на територията на областите, където има национални курорти, така че напрекъснато ще следим спазва ли се качеството и спазват ли се изискванията на закона.
Каква част от приходите на националните курорти, имате предвид приходите от данъци, вероятно предлагате да се връщат на самите курорти, за да бъдат реинвестиране.
Значи, това е предложение, което още със създаването на Министерството на туризма целият бранш отправи. В момента ние сме на етап обсъждане както с Министерството на финансите, така и с местните власти. Кой е най-правилният процент и каква част местните власти следва да разходват обратно на територията на националните курорти, така че когато имаме конкретика, ще я споделим.
Проверките на собствениците, на заведения, на хотели, притесняват ли туристите, данъчните, санитарните?
Много е важно да се спазват изискванията на закона и затова казвам и това лято ще има мобилни групи, патрули по цялото Черноморие. Аз не смятам, че собствениците, когато отговарят на изискванията на закона, следва да се притесняват и колегите си вършат съвестно работата.
Вие къде ще почивате това лято? Вие сте се на море всъщност, вашата работа е такава.
Ние сме на море, но не почиваме. Сме почти на море. Ние основно проверяваме, но така се надявам 4-5 дни да успея да прекарам с семейството си, с дъщеря ми по българското Черноморе. Още не съм решила дали на север или на юг.
Николина Ангелкова, министър на туризма в седмицата на Дарик Радио.